Susispietimai. Apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.
Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu.
Sveiki, čia Susispietimai, reguliarioji laida arba pokalbiai apie nepaprastai paprastus dalykus. Pažadu, šiandien bus labai paprasta. Jau jaučiu. Iš tiesų, tai yra, kalbamės mes apie dalykus, kurie mums yra įdomus, čia susirinkusiam žmonėm, o čia susirinka filosofas Rasis Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir aš, Saulius Jovaišas, ir mes bandome rasti klausimų daugiau apie klausimus, ir tai yra įdomiausia. O šiandien mes remiamės į knygą, tai pirmą kartą taip labai konkrečiai į knygą, ir tai buvo Rasis idėja ir mintis, ir jisai mums su Viktoru liepė per 3 dienas perskaityti 500 puslapių, ko aišku mes nepadarėm, bet, nu bent jau aš tikrai nepadariau, bet tai yra įdomu, ir knyga, apie kurią eina kalba, ir Rasis taip pat pristatys temą, bet aš noriu turbūt atkreipti ją dėmesį tą knygą, nes man pasirodė įdomus aprašymai, įdomus fragmentai, kur aš pasiskaitinėjau šiek tiek, tai yra Robert Sapolsky, ir jinai angliškai yra Determined, netgi šitaip, Determined, arba bandytumėm lietuviškai išversti, kaip dažnai mes šiais laikais darome, o po Kristinos Sabaliauskaitės pastarojo straipsnio darysime dažniau, tai versime kaip determinuotas. Rasiau, kodėl mes apie tai šnekam iš viso?
Taip, kai pasakiau, kad reikės jums perskaityti tą knygą, tai paskui, kai pasakiau, supratau, kad ir pats įklimpau. Ir bandžiau per savaitę kažkiek tai jos perskaityti, bet visos nepavyko. Dėl to irgi tos mūsų kalba ir pastabos galbūt jos turėtų būti tokios preliminarios daugiau. Bet kodėl aš taip pamašiau, kad mums verta apsistoti šią knygą. Laisvos valios ta tema, tai tokia, va, nu, sakykime, filosofinė problema ar tema, jinai nekartą išnirdavo mūsų diskusijose, kiek mes diskutuodavom. Ir aš dar nebuvau matęs tokio polemiškai griežto, tokio ryštingo ir taip išsamei pagrįsto bandymo paneigti laisvos valios buvimą, kaip šita knyga. Ir man iš karto, mano dėmesį patraukė, aš mačiau ne vieną diskusiją, jau po to su pačiu autoriumi ir įvairiuose ten formatuose jis tą knygą aptarinėjo. Ir pagalvojau, kad reikėtų mums kažkaip irgi bandyti visą tai, ką mes jau aptarę, papildyti būtent tokiu, nu, sakykim, poleminių aspektų, nes kaip ta pati knyga, jos tikslas yra pagrįsti teiginį, kad laisvos valios nėra. Ir tai kalba žmogus, kuris visą savo gyvenimą tyrinėja būtent smegenų veiklą, sakykim, neuromokslininkas yra, jisai turi labai, labai tokią solidų, reiškia, bagažą būtent biologijos, būtent chemijos ir visų tų, reiškia, susijusių disciplinų srityje. Ir tai čia viena dalis, kuri yra, man jau man, kaip pavyzdžiui, tų sričių nespecialistų, jinai yra įdomi ta prasme, kad ten tikrai labai daug tokios labai gerai parengtos mokslinės informacijos ir tas pagrindas, kurį jisai kūrė mokslo kontekste, jis yra tikrai labai įtikinamas. Jo labiau skamba provokatyviai pati ta filosofinė išvada, kurią jisai prieina, ir tada darosi įdomu pačiam. Iš tikrųjų, nu, skaitai ir turi pripažinti, kad visi tie argumentai yra teisingi, bet kas atsitinka, kai jisai atsispirdamas iš tų savo išvalgų, kuomet jis teigia tokį visiškai 100% determinizmą, sako, nėra jokios pasiekmės be priežasties, jis padaro išvadą, kad jeigu tokią viziją turime būtent į žmogaus proto veiklą, į smegenų veiklą, ten nebelieka jokios vietos laisvai valiai. Čia verčia iš karto suklusti, nes prasideda labai tokia jautri tema, jis taip pat tą pripažįsta ir iš karto komentuoja, kad žmonės tiesiog priima tai kaip tam tikrą iliuziją, nes be tos iliuzijos mums tiesiog, nu, sunku įsivaizduoti, kaip mes galėtume gyventi. Vis tada jau komentuoja, kodėl taip yra. Pavyzdžiui, jeigu mes neturime laisvos valios, tai akivaizdu tada, bet koks žmogus, kuris yra pakliuvęs į teisėsaugos akiratį, jis gali pasakyti, kad aš čia ne aš, čia reiškia kažkokios priežastys, aplinka, ar ne, dienai, kažkokia tai socialinis kontekstas, kultūra ir visa kita, reiškia, yra labai daug priežasčių, kurios mane privertė padaryti va šitą veiksmą ir aš iš esmės neatsakau. Tai va jisai pats sako, kad tokia griežtai pritaikius tokia išvada, nu, sunku kažkaip tai žmogui būti atsakingam už savo veiksmus ir tada kaip reikėtų tada gyventi, žiūrėt, tas reiškia, paantraštė knygos, reiškia, mokslas gyvenimo be laisvosios valios. Bet atsakymo ta knygoje iš tų dalykus nėra. Tik tai bandymas nuraminti, kad nebijokit, vat, kaip mes tikėjome Dievu, dabar nebetikim, nieko neatsitiko. Tai ir dabar nieko neatsitiks, tiesiog žmonės nu, geriau suvoks savo tikrasias priežastis savo veiksmų ir tikriausiai nedarys nieko blogo. Tai va šitoje vietoje ir lieka toks, reiškia, tokia, tarsi atveria prarąją ir sako, nu taip, bet mes tikrai ten nešoksim, nes nu, mes tokie esam. Mums tik reikia atsikratyti savo iliuzijų. Tai aš nereferuoju pačios knygos, tiesiog paaiškinu, kodėl man pasirodė įdomi. Ir būtų kita diskusija, jeigu mes kažkaip tai pabandytume arba tos argumentus kažkaip tai panarpliuoti, arba pasakyti, ką jie iš tikrųjų reiškia. Bet dar man įdomiau išgirsti tavo Solių ir Viktoro nuomonės, nes čia ne tik filosofinė tema, bet ir labai tokia svarbi psichologinė tema. Nes iš esmės, ką jisai padaro, jeigu mes neturime laisvos valios, tai praktiškai žmogus yra neveiksnus, tada mes kaip veikiantys subjektai kažkokie, tai mes esam visiškai ištirpę. Mes esam savaime organizuotų kažkokių tai lastelių rinkinys, kaip skruzdėlynas, kuris kažkaip veikia, jisai pasiekia savo rezultatus, funkcionuoja įvairiuose kontekstuose, bet jame nėra kažkokio tai tokio, nežinau, apie sąmonę jis ten irgi turi atskirą skyrių, bet jisai pas prisipažįsta, kad jis nesupranta, kas tai yra, bet kažkokios nu, atsakingo veikimo pagrindu vat, suformuoto tokio filosofinio subjekto sampratų, tada tampa problemiška ir iš esmės nebereikalinga. Tai kaip tokioje situacijoje elgtis ir ką, žodžiu, čia labai labai rimtas klausimas. Iš tikrųjų labai, labai rimta diskusija šitą vietą.
Viktorai, kaip tu tam matai, nes
Aš irgi pagavau skaitydamas tą knygą, jo, pagodė, kad neperskaitėjau, nes man per daug įdomu, kad prašokti ją, nu, aš kažkiek pašokau, ir aš Sapolskį jau seniai žinau, aš dar jo apie zebrą ir elgesį ir kaip veikia lastelės. Čia įdomus tikrai reiškinys, kad jisai paklibina vieną iš esminių tokių prielaidų, kaip veikia ne tik filosofinis žmogus, bet visa mūsų socialinė sandara, visa atsakomybės mechanizmas. Ir jisai beje turi idėją, kaip reiktų daryti, kaip automobilius be stabdžių reiktų išimti iš eismo. Tai jo pasiūlymai gana radikaliai skamba, sakyčiau, dar blogiau. Šiaip jis draugiškas žmonėm, bet tie žmonės, kurie determinuoti smurtiniam arba nesocialiam elgesiui, turi būti eliminuoti iš visuomenės, kažkokiu būdu atribuoti. Ir galvoju, oho, nu, žinai, gal nežinau, ar laisvo valia, ar nėra, bet reakcijas toks eliminavimas sukeltų nu, pas mus labai stiprės. Nu, nežinau, ar atsiminat ne, tą dalį. Tai man atrodo, kad susidurėm su iš tiesų labai sunkia tema, apskritai gyvosios gamtos, kad daug stipresnis mechanizmas paaiškinti atgal ir daug silpnesnis paaiškinti į priekį, nuspėti. Tai yra paaiškinti po fakto, puikiai, tą papasakojo, gali nu, atrinkti atgal, bet kai pasižiūrim į priekį, mes susidurėm su tuo, ką jis vadina kompleksiškumu ar sudėtingumu. Tiek visko gali atsitikti, kad nežinau, kas bus. Tai galvoju, jeigu tu nežinai, kas bus, ir tai yra nelaisva valia, tai kas tada? Reiškia, jis atsakymo neduoda, nes per daug sudėtinga viskas, ir taip ir sako, emerging complexity, iškylantis sudėtingumas. O laisvos valios ir viso to paaiškinimo pagal laisvą valią sąmoningumą irgi neturim. Nu, tarkim, atidedam išvadą, nėra jo, ne? Netikim to, kad nėra. Tai kaip mes veikiam, neturėdami pakankamo įrankio, pagrįsto mokslo arba nepagrįsto, prognozuoti elgesį?
Man kaip mažiausiai gudus iš to vietoje žmogui labiausiai smagiai dalykas, kad, pavyzdžiui, žmogus kaip čia, autorius sako, kad nu, tai yra neįmanoma prognozuoti. Taip sakant, pats teiginys, jo teiginys, kad tai neįmanoma prognozuoti, yra tam tikras vidinis stabdis, kuris įvyksta ir be abejo tai vyksta dėl to, dėl jo genetinių pasekmių, dėl tam tikrų, reiškia, lastelių junginių pasekmių, o ne dėl to, kad jo sprendimas atėjo sustoti. Bet čia aš labai dar vieną dalyką noriu pasakyti. Aš vis laiką šokiruotas esu ir šokiruoju dažniausiai aplinkinius, kada prisimenu tokį kvailą dalyką, kaip mūsų rubonukleininės rūgšties kodo sutapimas su artimiausiu gyvų padaru šioje žemėje, tai yra keulė, kur mūsų DNR sutampa su keulė 99,5%, kitaip sakant, tas 0,5% skirtumas, aš galvojau, kad kaip tik ten gyvena laisva valia, bet pasirodo, kad ir ten jos
ne.
Nėra, ten jos irgi nėra.
Tiesiog skirtingi gyvenimai buvo, keulės ir tavo, žinai, gyvenimo patirtis, kuris suformavo.
Aš, jeigu galima, tiesiog patikslinsiu, vat, labai gerai, kad trast apie tą kompleksiškumą užsiminė. Ten tiesiog mums žinoti, kad pati mintis, kodėl jis priejo, diskusijos apie jį buvo ta, kad reiškia, jisai aiškinosi, kad net tos vadinamos tos chaotiškos sistemos, kurių mes negalim prognozuoti, yra tik tam tikras nu, tikimybių skalę, kur tu gali tikėtis rezultato, kad jos egzistuoja, jis tą pripažįsta, bet jisai sako, kad tai nereiškia, kad tai, ką jos daro, vyksta be determinacijos, kad mes tik tais negalime nu, išvelgti, negalime išanalizuoti arba jo labai į priekį numatyti, kur ta sistema bus, taip jau 100% tiksliai, bet tai nereiškia, kad tos pasekmės atsitiks be priežasčių. Ir va čia, man atrodo, viena, jeigu jau kažkaip tai šiek tiek tokia kritiška pastaba pasakyti, man atrodo, kad jisai labai dažnai suplaka dvi sąvokas – priežasties ir sąlygos. Tai jeigu būtų angliškai, tai būtų cause ir condition. Tai va šiuo atveju, ir jis kada pradeda kalbėti apie tai, kad visos tos priežastys, jos eina taip tokia priežastių grandinė, jo galbūt labai sudėtinga ta grandinė labai skirtingai veikti, skirtingų lygmenų, skirtingų metų, tai labai sunku pasakyti tiksliai, kada mes turime kažkokias tai sąlygas, kurios netiesiogiai veikia tos rezultatus arba per kažkokius tai tarpininkus ir atskirti jos nuo priežasčių, kurios tiesiogiai įtakoja kažkokio tai efekto atsiradimą šitoje vietoje. Kada sistema gaunasi tokia labai labai sudėtinga, tada pagal jo logiką vadovaujantis labai lengva peršokti tas tarpinės grandis ir tada sakom taip, nu kas mus tai, kad aš, pavyzdžiui, ten jis turi pabaigoje tokį labai gražų vaizdą, kada jis kalbasi su studentais, o studentas atina, sako, ir nuo stalo pakelia pieštuką ir sako, nu va, sako, ašgi čia laisva valia pakėliau tą pieštuką. Ir jis tada atlieka labai didelę analizę, vat, kaip tik, kaip Viktorai sakėjai, to post jau fakto. Sako, taip, yra procentas studentų, kurie labiau tikėtina tai pasielgs negu kiti, dėl to, kad yra jų ten, reiškia, kultūra, visa tai, reiškia, ten jų tipas, tenais genotipas ir taip toliau, reiškia, visus šitus dalykus jis suveda, baigia netgi kultūriniais dalykais, bet kada jau jis priartėja prie kultūrinių dalykų, kurie tampa tarsi priežastys, man kažkart čia atsiranda taip, kad būdas, kaip kultūra veikia, jis yra toks sudėtingas, ir jis niekad nėra tiesioginis, kad apie jį kalbėti kaip apie priežastį yra labai sudėtinga. Labiau noriu kalbėti kaip apie sąlygas, kurias turi tam tikro svorio, tam tikrų įtakų, bet ta tiesioginį kultūros, pavyzdžiui, kaip priežasties veikimą konkrečiam veiksme išvelgti, aš net niekada nesiryšiau tokio dalyko teikti. Čia pabaigai tiesiog irgi vieną tokį pavyzdį, sakykime. Nu, imkim kažkokią tai abstrakciją, sakykime, reiškia, nu, pavyzdžiui, faktas, nu, pavyzdžiui, aš esu lietuvis, ar ne? Tai tokio va, daikto kaip lietuvis nėra, yra žmonės atskiri, kurie save susiję su tavo tautybės idėja. Bet ta abstrakcija mano gyvenimui turi didelį įtaką. Ir aš daugelį dalykų matuoju to savo lietuviškumo, aš sprendžiu, kur man gyventi, kokią kalbą kalbėti, kokią kalbą rašyti, tekstus ir toliau. Tai reiškia, yra tam tikra, vat, nu, yra va tokia va, vertybinė būtis kažkai, kuri nėra kažkaip apskaičiuojama, nu, va, sakykim, būtų sunku galbūt neuronuose surasti kažkokią tai konfiguraciją, kuri va, imtų ir tiksliai atitiktų šitą idėją. Bet jinai išplaukė iš tam tikros abstrakcijos įsivaizdavimo ir kalbos, nes mes turime kalbą ir mes vienas kitą suprantame. Kai aš sakau, va, tu viso, taip, nu, va, aišku, tai tautybė, reiškia, iš to seka daugybė mano gyvenimą įtakojančių ir sąlygojančių veiksmų. Bet aš nesu tikras, ar tai yra priežastis kažkokio tai konkretaus veiksmo. Galbūt taip, bet sakyčiau, čia ta sąsaja, jinai tokia labai atrodo netiesioginė.
Bet čia, žinok, čia galima būtų diskutuoti, žinai, nes vis tiek kultūrinis tas elementas ar kontekstas, apie kurį išneki ir kaip sąlygos, kad tai nėra priežastis, jisai kažkokiam situacijom tampa radikaliai išreikštas tam tikro Nu, kaip jisai ten tą vadina, migdolinės, nu, ten tas amigdala, reiškia ta dalis, kuri reaguoja į nerimą. Ir vat mes kaip lietuviai reaguojam kitaip į karą ir Rusijos grėsmę, negu ten kažkokie portugalai. Aš imu elementą, ne apskritai,
Taip,
vat
taip,
kaip
taip.
lietuvis ir kalba apskritai, bet tam tikrom aplinkybėm esam. Tai reiškia, mūsų polinkis matyti grėsmę yra nulemtas didesnio to kūno, didesnio tankio nervinių šitų ląstelių, kurios susiformavo kaip ten tai kriauklė, kur darė eksperimentą, taip mūsų tėvam, mūsų seneliam ir mum patiem. Nu, žinai. Ir mes tada reaguojam, žinai, su padidintu sužadinimu ir su padidintu nerimu ir su padidintom reakcijom į, nu, nežinau, Rusijos grėsmę. Ką aš nekritikuoju, aš sakau,
Taip,
nu,
taip.
okei, okay, bet vat, ką reiškia būti lietuviu? Ir nebūti lietuviu, ir būti, nežinau, amerikiečiu, arba būti portugalu, arba būti ispanu šitoj situacijoje, šitom elemente skirsis. Paskui imkime kitą pavyzdį, tada, nu, ten kažką kitą jie reaguos. Tai čia vis tiek būti lietuviu apskritai, tai sunku pastebėti, nu, tas, vat, išskirtinės sąlygas, bet tam tikrose situacijose buvimas lietuviu tampa kažkokiu irgi, nu, neuronais apibrėžiamu elgseniu su, žinai,
Labai, labai gerai, bet aš turiu omeny tai, kad tai netampa priežastimi tokia griežta mokslinė prasme dėl to, kad pats tas, reiškia, nu, pati ta idėja, pati ta identifikacija gali sąlygoti visiškai priešingą veiksmą.
Jo.
Nes ten yra daug kitokių veiksnių dar.
Taip, taip,
Ir
taip,
pavyzdžiui,
taip.
aš galiu, pavyzdžiui, jeigu aš labai didžiuojuosi ir noriu, pavyzdžiui, nu, ginti tėvynę, aš galiu eiti į kariuomenę, bet galbūt aš suprantu savo lietuviškumą kaip silpnybę, kuri mane verčia pabėgti iš čia. Tai yra visiškai priešingi veiksmai. Ir čia
Jo.
ne tik nuo to priklauso, bet ir ten yra tam tikra tokia, nu, kaip sakytume, nu, kondicija tam tikra, reiškia, yra tam tikras sąlygojimas, šitų veiksnių jie sąlygoja, bet vat, man atrodo, aš čia negaliu, sakykime, taip. Jau, sakykime, atkirs ranką pasakyti, kad čia galima galbūt surasti tą priežastinį ryšį, bet jis labai labai sunkiai identifikuojamas šitoje vietoje. Man nesinori čia tokios griežtos priklausomybės, tos vat, priežasties ir pasiekmės grandinės čia įžvelgti.
Bet čia jo ir vienas teiginys, nu, vienas iš tezių arba viena iš vėliavų, kurio neša, kad yra, nu, jį sudėtingų modelių reikia aprašyti, bet jisai sako, kad yra ir jisai, nu, tą sako po fakto, jisai sako labai įdomiam, net ir su to tušinuko pavyzdžiui, jisai ima vidutinę tendenciją ir sako didesnė tikimybė, kad žmogus pakėlęs tušinukas bus vyras,
Taip,
bus
taip.
jeigu imigrantas, bet jisai sako, kad didesnė tikimybė, bet yra tikimybė, kad nebus taip, kaip jisai sako. Reiškia, mokslinis būdas apibendrinti ir daryti tendencijas vis tiek dar trūksta kažkokio kintamojo ar kintamųjų, kurie leistų mums nuleisti prie individualaus elgesio. Nu, kaip sakyti, ta dalis, kuri ir moksle yra problema, kai bandoma, reiškia, grupinės tendencijas nuleisti prie individualaus elgesio. Nu, nes individualus elgesys pradeda skirtis, net jeigu ir esi lietuvis, kaip sakai, gali ir eiti į kariuomenę ir ginti šalį, ir bėgti iš šalies. Ir taip pat nenustosi būti lietuviu.
Taip, taip, taip. Bet ar tai reiškia, kad vis tiek tas kompleksiškumas, jis yra toks kaip debesis praeityje ir debesis ateityje šiuo atveju. Ir nėra tų tokių labai, bent jau aš nelabai išmanau šitos srities, negaliu pasakyti, bet aš kiek skaičiau, matau, kad nu, nėra tokios perspektyvos, kad mokslas bus pajėgus 100% apskaičiuoti šitas chaotiškas sistemas. Tai reiškia, vis tiek tas debesis išliks ir į
O čia,
praeitį, ir į ateitį.
nu, o čia klausimas, nes čia yra ta dilema, kurią jisai sau leidžia pasakyti, kad galima. Mes dar nežinom, bet paskaičiuosim. Ir su tom chaoso teorijoje ar chaoso modeliu, tai pavyzdžiui, kaip veikia psichoterapija. Tai mes iki galo nežinom, kaip veikia žmogaus smegenys ar kaip veikia žmogaus būdas, bet vis tiek gydom žmonės. Nu, ir kas įdomu, ir prieš 100 metų irgi gydė žmonės, kai jie sirgdavo rimtom psichiniais sutrikimais. Ir dabar pažiūrėjus gydė siaubingu būdu, bet vis tiek reikalavimas gydyti, nu, daryti intervencijas buvo didesnis negu laukti, kada mokslas duos visus atsakymus. Nu, tai pavyzdžiui, tenai reiškia gydė, nežinau, ar esat girdėję, su insulino šoku. Reiškia, sukėlė dirbtinę sveikatą gyvybei pavojingą reakciją, nes pastebėta, kad tada sumažina psichozės intensyvumą ir epizodus. Nu, ir aš dar spėjau pamatyti, kaip dar Lietuvoje, sovietiniai, nu, posovietiniai, dar, reiškia, duodavo tokius dalykus. Tai yra baisi kančia, nu, reiškia, pacientui pavojingas užsiėmimas, nu, bet
Taip.
gydė taip.
Taip,
Dabar
taip.
tokiais būdais negydo, gydo kitus, bet po 100 metų atsisuks ir pasakys, kokia nesąmonė čia darė.
Elektrošoku gydydavo šitus.
Elektrošoku, šitą teko irgi matyti. Jo. Ir aš nesu tikras, kad net negydo. Nu, ta prasme, rezistenciška depresija, kur nepadeda jokie vaistai, niekas nevyksta, pacientas kančioj, niekaip nereaguoja jokius vaistus. Elektrošoku gydo. Ir man atrodo, ne tik, kad gydė, bet ir gydo. Nu, tai irgi nu, labai keistas būdas, nu, sakykime taip, ne? Bet vis tiek gyvenimas eina. Tai, žinai, bet čia vat, su laisvo valia, man atrodo, jisai pasikeisina į vieną iš esminių tokia prielaidų už atsakomybę, nu, žinai, jisai sako, kad nėra įrodymo ir tada sugriūna visa, nu, jeigu pajudinama šitą, tada pradeda griūti visa atsakomybė samprata, kuri judina, nes kažkas turės prisimti, nu, kaip atsakomybė, kažkoks neurofiziologas arba išmanytojas, ar šitas žmogus gali būti visuomeniai, o šitas jau negali, nu, žinai, pagal savo sanklaudą.
Ne, ir kas tavo nuspręs. Bet žinot, man žiūrint iš šalies, labai norisi įsiterpti jūsų pokalbį tik tai vienu aspektu. O ką, jeigu jisai teisus?
Man šitas vat, toks klausimas visą laiką ir skambėjo taip kažkur. Nes jisai teisus tą prasme, kad kartais nuo karto istorijoje yra tokios lenkstinės situacijos, kada žmonės turintys tokį gilesnį įžvalgą, visų pirma, mokslininkai, filosofai, jie supranta, kad taip, kaip anksčiau žmonės mąstė, taip mąstyti nebegalima, nes tai prieštarauja tikroviai. Ir kas tada? Tai vat, iš tokių mąstytojų buvo Trenė Dekartas, kuris, reiškia, sakė, kad reikia atmesti visą tą scholastinę metafiziką, reikia pačiam galvoti, reiškia, aš mąstantis yra vienintelė tikrovė. Paskui galima sakyti, kad Kantas vėl prie to buvo priėjęs iš filosofų, kuris pasakė, kad, reiškia, na, religija nėra mokslo objektas ir, reiškia, etiką reikia grįsti metafiziškai, bet nemoksliškai. Tai visi šitie žmonės skiriasi nuo šito, reiškia, mūsų autorius tuo, kad jie kada prieina prie tos bedugnės, jie pasiūlo, kaip sistemą perkrauti, kitaip sakant, kitais žodžiais, ne? Jie pasiūlo naują mąstymo būdą, kaip integruoti tai, ką jie yra priversti išvaryti iš to, reiškia, rimto filosofavimo ar ten mokslinio diskurso ir taip toliau. Tai vat, man pasirodė, kad šitas mūsų autorius jisai to nedaro. Jisai tik tai priveda prie bedugnės ir sako, nu, mes vis tiek ten nenukrisim, nes vat, kažkodėl. Man tas vat, nu, ko jis ten pradėjo apie tas tos stabdžius, labai, labai geras šitas palyginimas. Skamba, tai sakyčiau taip žiauriai, dėl to, kad iš tikrųjų stabdžius ir mašinas konstruoja žmonės. Jie žino, kaip jie padaryti. Jie gali funkciškai aprašyti kiekvieną detalę šito, reiškia, automobilio. Ir jie tikrai gali pasakyti, kada automobilis sugedęs, kada ne. Dabar jisai daro, tarsi perkeldamas į žmogų, tai jis daro prielaidą, kad dabartiniai mokslai ir ten jis daugelį disciplinų išvardina, praktiškai analogiškai irgi turėtų būti priėję situacija, kuomet žmogus būtų, nu, 100% aiškus, iš ko jis susideda, kokios funkcijos, jo organų, kaip viskas veikia ir taip toliau. Reiškia, jau čia man kyla klausimas, ar tikrai taip yra, nes vis išgirstu, kad vis atrandamas kažkoks naujas organas to žmogų dar, ar ne, tai dar yra dalykų, kurių mes kažkaip nesuprantam. Bet netgi jeigu mes ir suprastume didesnę dalį to mechanizmo, tai čia būtų tokia, ar nebūtų tai tokia situacija, vat, ką aš Sauliui parašiau šitą messengerį, kad, reiškia, nu, vat, kaip žmonės nuskrido į kosmosą ir nerado dievą, ar ne? Arba, sakykime, Zampolskas išardė kino projektorių ir pasakė, kad tenais jis nerado nei vieno gyvo aktoriaus, ar ne? Reiškia, kažkaip, ar tas diskusijas, tas kalbėjimas, kurį jisai puikiai įvaldęs ir puikiai pagrįstai išdėliojęs, ar jisai iš tikrųjų, nu, išsėmė visą tai, ką mes siejame su žmogumi žmogaus gyvenimu šitoje vietoje. Nes, at, ką Viktorija sakė, tas poreikis gydyti, jis išplaukia iš kažkokio tai at, imperatyvo. Kažkaip noris vis perrinkti šitą prarąją. Tai at, visi tą darė. Dekartas pasiūlė ten tą, reiškia, sielą kaip tėvišką substanciją šalia tasiosios substancijos materijos. šitas Kantas tą, reiškia, nu, tokį, reiškia, jau bent tą priorinį imperatyvą, kurio pagrindė, reiškia, savo etiką sukūrė, vis tiek jie duoda kažką tai šitoje vietoje. Reiškia, vis tiek žmogui, kad jisai kažkaip galėtų save suvokti kaip gyvenantį subjektą, reikalinga kažkokia idėja, bet kokia jinai turėtų būti, gal tikrai, gal reikia ją kitaip įvardinti, gal tai nelaisva valia, gal tai kažkoks sugebėjimas daryti sprendimus, ar kaip, aš nežinau, bet va čia būtų jau filosofo darbas kažkaip tai atsiremiant į šitą knygą, rasti naują būdą, kaip mums tos svarbius dalykus apibrėžti naują kalbą, ko gero taip.
Viktorai, ką tu galvoji, kas būtų, jeigu jis būtų teisus, psichologinė prasme?
Jo, aš sutinku, surasim, kad reiktų surasti kitą žodį, nu, ar kitą apibūdinimą, ar kitą, ką žinau, elementą, kuris nu, nėra lokalizuotas neuroniškai arba panašiai, arba yra lokalizuotas, bet įveda tą nenuspėjamumo elementą organizme. Ir aš tuo susidūręs, kad ne tik žmogus, bet žmogus labai darbinė gebėjimą reflektuoti savo elgesį. Nu, va tai, kas yra ta sąmonė arba savimonė, jis iš esmės keičia, nu, žinai, keičia elgesį arba gali nu, įnešti tą kintamą X. Tai jisai gali būti paskui paaiškintas po fakto, bet mes jo niekaip negalim paaiškinti į priekį. Ir kol negalim jo paaiškinti arba prognozuoti į priekį, tai tada jisai nu, keičia ir veikia tą sistemą. Čia yra įdomus momentas su chaoso teorija ir modeliu, kad chaoso modelis sako, kad kai yra labai daug kintamųjų ir jie visi keičiasi, gali būti tiek daug kombinacijų, kad sunku išskaičiuoti, kokia kombinacija išpuls. Ir tada mokslininkai jau nuo modeliavimo perėjo prie tai, ką, kiek aš suprantu, reiškia Lietuvos fizikai yra padarę, kad tu pažinti sistemos negali, bet padaryti poveikį jai ir pamatyti, kur jinai atsiduri, gali. Reiškia, vat būtent ne per pažinimą, o per intervenciją, gali toliau gyventi. Tai man atrodo, tas vyksta ir individualiai, kad pats žmogus daro savo intervenciją, kadangi turi refleksijos galimybę, ir išoriškai jisai gali nu, daryti intervenciją ir tokiu būdu pažinti, kur žmogus eis. Tu nežinai, ar žmogus toks ar toks, bet duodi jam ten eksperimentinę situaciją ir panašiai, ir jisai kažkaip reaguoja. Ir tada jau pamatai, kaip žmogaus visi tie genetinė predispozicija, visos baltymai ir visa kita, kaip jie pavirsta elgesiu. Būtent per situacijas ir per poveikį.
Man labai patinka šitą kryptis, kaip labai laiku prie jos prieiti. Taip, žmogus kaip tokia chaotinė sistema, ir kurią galime būtent va, tokiam intervencijom kažkaip, nu, švelniai kažkur kreipti, po truputį, ar ne? Tai čia galiausiai irgi prieito, ten buvo tokia diskusija dar su tokiu Lorenzu Krausu teoretiku ir pabaigoje jisai padarė išvadą tokią, nu tvarkoje, mes jau paneigėm šitą, dabar mes turime daryti tokią išvadą, kad mes turime mokytis ir, reiškia, ir tokiu būdu be iliuzijų toliau, reiškia, gyventi. Tai aš paklausiu, da, o kas čia nusprendė, kad jam reikia mokytis? Tai reiškia, kas yra tas, kuris vis dėlto kažkaip tą sistemą nu, kažkur tai pakreips? Ar tai čia, pavyzdžiui, nuo paties žmogaus tas visiškai nepriklauso, ar nu, bent truputį kažkiek priklauso. Suprantu, kad galbūt kažkaip tai negali sakyti, kad žmogus yra 100% atsakingas už savo visus veiksmus ir visą kelią, nes yra labai daug veiksnių, bet bent jau kažkokia tai tokia vizija, kur link aš noriu judėti, arba o gal nenoriu, bet jau čia galima būtų diskutuoti, kuri galint kreipti tą sistemą, tai žmogus to... Tos, nu, to, reiškia, veiksnumo vis tiek kažkokia tai dalį turi tikriausiai. Nu, bent jau man taip norisi galvoti.
Ir vat, man atrodo, tai, ką tu sakai, tai čia jisai, man atrodo, taiko būtent į tą sunkumą nu, atsisakyti to tikėjimą dėl žmogaus veiksnumo, nes jo radikalus požiūris neturi. Nu, ir kas atsitiktų su mumis, jeigu mes pasakom savo ir gyvenam kitą dieną su principu, kad čia aš nesirenku, čia mane renkasi. Ir man atrodo, čia puikus minties eksperimentas pagyventi ir pažiūrėti, nes jisai sako, paleiskim tą iliuziją. Ir, nu, tarkim, jis įrodo, neįrodo, aš nežinau, nu, aš dar, žinai, iki galo nepažiūrėjau, bet minties idėja, o kaip gyventi, jeigu, nu, ne, sakyti, kad aš čia ne aš nusprendžiu, čia taip, nu, taip atsitiko. Nu, ir aš kol kas neturiu atsakymo, čia toks būtų radikalus eksperimentas, bet gyventi čia. Čia ne mano valia, čia ne aš renkuosi, čia mane renkasi. Ir čia yra, beje, labai įdomus momentas, aš, reiškia, vedžiu, nu, dariu pranešimą apie emocijas tokiai vyriškai auditorijai, ir ten buvo du platesnis pranešimas ir ten nu, apie emocijas, ten kaip jo. Ir mano pagrindinė žinutė yra, kad emocijos mus ištinka, mes nesirenkame emocijų.
Taip, taip.
Spėkit, kokie klausimai buvo, kaip vis tiek mes ten juos susireguliuojam ir kaip galėtume kažką pasirinkti. Žinau, auditorija visiškai nenukrito akmenukas apie tai, kad ištinka mus emocijos. O klausimai yra, tai kaip čia geriau pasirinkti, kad mažiau žalotų ir veiktų. Tai yra, buvo tarsi aš nesakiau, kad jos ištinka. Tai man tas buvo
Užvaldo.
nuostabu. Užvaldo, ištinka, mes nesirenkam jų. Mes galim po to rinktis, ką su jom darom ir tai nežinia. Nu, tarkim, pagal Sapolskį sakom, irgi negalim rinktis, nes čia padeda jau aš įjungiu visą savo kapitalą, nu, tokį asmeninio vystimosi, kad jeigu aš iš privilegijuotos geros šeimos augęs ten gerom sąlygom, tai aš turiu gerai išvystytą kaktinės srities neuronų tinklą, kuris padeda valdyti visą tą dalį ir ačiū jam. Nu, žinai, tai čia
Taip.
įvairiai gali vadinti, bet esmė yra, kad man jausmas, kad aš galiu rinktis jau reakciją, bet esmė žinutė, kad mes negalim rinktis, auditorijos visiškai nepaėmė. Ir man atrodo, čia Sapolskis kažkokį pataiko į taikinį, kad žmogui, ne tai, kad filosofui ir mum kažkaip, bet žmogui priimti, kad aš čia nevaldau, yra kažkas tokio netelpančio nu, ką žinau, į kažkokius dėžutes ar turimą patirtį. Tai tiesiog negali būti.
Taip.
Ego
Taip.
labai nukenčia, Jėzus tu Marija, nu, baikit iš.
O
O kur tą ego neuronai?
A
Parodyk
ką
man.
aš žinau, dabar klausite manęs irgi. Jums bežinai, kad aš prisiminiau knygą, tokią romaną, dar pažiūrėjau, netgi autoriui, tai yra Luke Reinhardt, Kauliukų žmogus.
Taip, aš irgi apie jį galvojau.
Jo, kažkada seniai, seniai, prieš daug metų aš ją skaičiau ir jinai, kaip mes, gerai, nedarysim spoiler alerto šitoje vietoje, bet žmogus, kai romane rinkosi savo veiksmus pagal tai, ką jam išmes kauliukai, tai yra visiškai, tačiau radikaliai. Taip, tai yra visiškai, be jokių abejonių. Ir tai buvo labai įdomus kelias, bet vis dėlto jisai nusprendė mėtyti kauliukus. O čia jūs kalbate apie tai, kad kažkas yra judintojo. Grįžtant prie judintojo,
Aš šitą, jeigu
prašom.
galima, dar grįšiu dar šiek tiek prie to, ką Viktoras kalbėjo. Vat, man skaitant knygą buvo toks, vat, kai aš bandžiau irgi tą mintinį eksperimentą, o gal ir prieš tai netgi, kažkoks jausmas, kad ta knyga vis dėlto jinai kažkuria prasme ir išlaisvina skaitytoją. Ir kada pagavau save va taip besijaučiantį, tada sakau, o palauk, čia jau kažkas vyksta. Reiškia, kažkur pataikė man čia. Ar ne? Ir aš galvoju, kodėl. Ir ką, ir tada supratau taip, kad iš tikrųjų, jeigu tu bent jau priimi iš dalies tą tezę, kad vis tiek, ką jisai sako, kad yra daugybė priežasčių, daugybė sąlygų, kurios mus veikia ir už kurios mes neatsakome. Ar ne? Yra visas pluoštas, visas spektras tų. Tai jeigu tu baigi nervuotis ir save kaltinti tuo, kad tu čia per mažai turi valios, ar reiškia kažkaip tu čia blogas žmogus ir tu kažkas su tavim atsitiks jau, reiškia, lemtingai blogo dėl to, bet tu pradedi analizuoti tas potencialias priežasčių grandines ir surandi tą lauką, kuris tau nežinant, dažniausiai nežinant, tave veikia, tu kažkaip su tuo žinojimu lengviau tada priimi savo tą tokią būseną, vat, kaip įmestą į visą šitą priežasčių chaosą. Ir tada žinai, kas galėtų pakeisti. Tai tada atsiranda toks dalykas, toks poreikis. Pradedi su savim žaisti tokį žaidimą. Aha, aš esu tas sąlygotas gyvūnas. Tai aš dabar čia save šiek tiek va pasaligosiu, ar ne? Reiškia, aš va čia padarysiu kažkokį tai, va, reiškia, nu čia, nežinau, aš paprastai čia taip suprantu, koučerio, reiškia, trenerio funkciją, ar ne? Kažkaip tai tau įdiegti kažkokius mechanizmus. Ir tada jau nebegrauš sąžinė, kad tau jų reikia. Nes tu niekad nelieki tiesiog akistatoje su savo menkumu ar silpnumu tokioje. Tu naudojasi visų spektrų kitų įrankių, kurie tada atrodo labai natūralūs. Nes kitaip ir nėra būdo. Visa tai yra labai natūralu.
Bet čia puiki mintis, nes man atrodo, jeigu bandant susieti Sapolskį su tuo, ką tu sakei, iš tiesų mūsų darbas, jeigu taip pat kaip gyvūnų, nuolat treniruoti savo kaktinę sritį. Kitais žodžiais tariant, tai yra, kad visą laiką jinai gautų darbo ir susietų savo naujus čiuptuvus su nu, naujom situacijom. Ir yra įvairūs būdai. Sąžinė yra vienas iš būdų, duoti instrukciją tenai. Tas laisvės jausmas arba sąlygojimas yra kitas būdas tą daryti. Nu, žinai, vidinis būdas aš turiu omeny. Išorinis gali būti koučeris, gali būti psichoterapeutas, gali būti dar kažkas. Bet pagrindinė žinutė tai yra viskas, kas maitina kaktinę sritį. Ir tai tikrai nėra alkoholis, patikėkit, ir narkotikai, nes jos veikia jie priešingai. Nu, daugelis žmonių naudoja chemines medžiagas. Nu, maždaug nusiraminti, ne? Tai kaip tik tai veikia atvirkščiai, nes jos pirmiausiai tai ne emocijų centrus blokuoja, o kaktinę sritį, kurią mums nuolat reikia, nu, vat atsikeli, kaip tas raumuo, kai išnekėjama, tu pasakoji rasiau apie tą vertimo raumenį, ne? Ir tas, vat, psichologinė prasme, tai yra tas raumuo smegenų dalis, kuri nuolat reikalauja darbo. Ir jeigu jinai negauna darbo, jinai atrofuojasi. Tai yra mažėja jungtis, mažėja tų neurotransmiterių tose sinapsėse. Nu ir taip toliau, ir jisai ten vardina reiškia tą dalį. O kitu atveju tu mankštiniesi atsikeli ir mankštiniesi, fiziškai mankštiniesi. Ir ta neuronų sritis jin turi gauti darbą. Jeigu tai sąžinė mankština, fainai, laisva valia mankština, fainai. Bet kas ją mankština, važiuojam.
Mes turim būti savo pačių treneriai, savo pačių, reiškia, prompteriai, programuojantis, reiškia, dirbtinį intelektą ir užmaitinanti tas duomenų bazės, iš kurių paskui tas intelektas kažką darys. Ja. Čia, jeigu iš tos knygos perspektyvos žiūrėt, mes neturėtume jaustis, kad mus graužia sąžinė dėl to.
Bet jeigu sąžinė padeda, nu, žinai, kaip nesakai, geros sąžinės niekas negraužia, žinai, tai, nu, prasme, jeigu jinai padeda, daugelis žmonių padeda gyventi. Ir aš, nu, žinai, jau grinai iš praktikos tą susidūriau, kai aš sąžinę turėdavau kaip kažkokie kliūtį, kur žmogus įkrenta į kaltę ir ten niekaip negali suvokti pasaulio. Bet paskui, kai atidžiau pasižiūri, aš suprantu, kad jeigu žmogus turi sąžinę, vadinasi, jam kažkodėl tai jos reikia. Jinai susiformavo jo gyvenimo patirtį kažkokiai situacijoje. Tai buvo jo, nu, žinai, prisitaikymo strategija, net jeigu mes ją galim lokalizuoti. Tai negalim jos atimti kaip ramentų. Jis kažką daro, nu, ir smegenimi jo gyvenimui, kažką tokio, kas jam padeda gyventi ir turi savo kainą, nu, pavadinkime, ne, jis ten kažkiek kainuoja. Tai čia, žinai, bet gal kada nors ateity kitas Apolskis suras to sąžinės kažkokią lokalizaciją tam neuroniniam lygyje arba pastebės, žinai, ką žinai, ką ateitis pasiūlys.
Žiūrėkit, kolegos, į pabaigą mūsų laiko ir pabaigą mūsų šito jūsų pasikalbėjimo, kuris tikrai užkabino, aš nebejoju, žmonės pasidomėti šitą knygą. Dar kartą mes kalbame apie Roberto Sapolskio knygą Determinuotas, išveiskime taip lietuviškai, ir kuri kelia klausimą, kaip gyventi, jeigu nėra laisvos valios, tiksliau net ne jeigu, o kai nėra laisvos valios. Ir būtent... Aš nebejoju, kad aš vis tiek grįšiu prie tos temos, kada nors, kada vėl kankinsiu jūs klausimų, o vis dėlto ką daryti, jeigu jos nėra, arba ar tikrai jos nėra, arba tikrai jinai yra, arba vis dėlto gal jūs teisūs, tai yra nesvarbu, kaip jinai vadinasi, svarbu, ką jinai veikia, tiksliau, kokią funkciją atlieka. Bet padarykit man tokį truputį rezumė, kokią esminę mintį, pavyzdžiui, rasiau tau sukėlė kaip žmogui ir kaip filosofui, va šita idėja, kuri buvo šito, kaip suprantu, knygoje iki šiol labiausiai pagrįsta, bent jau mokslinė prasme pagrįsta idėja, kad valios nėra, laisvos valios nėra. Kokia tau kaip žmogui, su pirma, ir kaip filosofui, kokia tau sukėlė mintį, ar jausmą, ar emociją, ir kaip galėtum tai artikuliuoti arba verbalizuoti?
Nu, matai, aš jau bandau paaiškinti, kad sukėlė ne vieną jausmą, bent prieštaringus jausmus sukėlė. Pagrindinis jausmas buvo tas, kad kažkas vyksta vis dėlto šitam mūsų kalbėjime ir kad bus kažkas labai naujo ir įdomaus. Tai va, kas tas naujo ir įdomaus, tai dar ne ši knyga, bet tai ko gero galbūt ar jo, ar kažko kito, bet kad ta knyga verta diskusijų, tai tikrai. Tai mano toks džiaugsmas dėl naujos polemikos, kuri mus kažkur atves.
Viktorai, kokiu tau sukėlė? Ar kokią mintį, idėją pagrindinę sukėlė, ar jausmą kaip žmogui ir kaip psichologui?
Man tai pamaitino smalsumą. Nu, aš taip supratau, kad man labai įdomu iš tiesų, kaip ne tik kaip veikia mechanizmas, bet man labai aiškiai atkreipė dėmesį, kad mokslas stovi ne tik tai ant empirinių tyrimų ir rezultatų, bet taip pat kažkokio loginės schemos, į ką tie rezultatai turi supult. Ir tai, ką jisai pasako apie paprastas redukcionistinis modelis, kad A lygu ten X lygu Y plus vienetas, neveikia, tada reikia sudėtingų modelių. Ir man atrodo, va, ta įtampa tarp aiškinimo modelių ir rastų tyrimų neišspręsta. Nu, kitai žodžiais mes tarim, nu, laisva valia irgi buvo kaip kažkoks kaip demonas, ne, du, va, tu sakėjai, rasė ten vertė. Čia yra kažkoks toksai homunkulas ar kažkokia dalelė manyje, kurią mes vadovavomės kaip paaiškinimo modeliu elgtis. Ir man tai yra be galo įdomu, kad jeigu šitą modelį mes kvestionuojam, kokį kitą turim. Ir toks tas bedugnės jausmas, kad nieko ten nėra ir niekas nepaaiškinama, tai jisai turi ir gąsdinantį elementą. Man taip jaučiu, kad aš nenoriu į tą pusę žiūrėti be įrankių, be kažkokių kitų hipotezių. Tai aš turiu pasakyti, kad tokio giliai, šalia tokio smalsumo, tokio nerimas, ne tas žodis, bet toks siaubo nuojauta, sakyčiau.
Ačiū labai. Filosofas Rasis Makselis, psichologas Vytaras Keturakis ir aš Saulius Jovaišas ir čia susispietimai pokalbė apie nepaprastus dalykus, kurie vyksta kartą per mėnesį arba tada, kada jums patogu rasti mūsų YouTube, Facebook'e, Spotify, Apple podcastuose. Tiesiog raskit, susiveskite žodį susispietimai arba bet kurio iš mūsų vardą pavardę ir jūs rasite peno savo kaktiniai sričiai. Kaip suprantu, kad neišvengiamai galim padėti ją patreniruoti. Tai nuo šiol būsime tiesiog treneriais. Ačiū labai, iki kito karto, viso geriausio.
Ačiū, iki.
Susispietimai apie nepaprastai paprastus dalykus.
Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.